Slovenski spored URF.
Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
Ob današnjem dnevu Zemlje je predsednica republike Nataša Pirc-Musar pozvala k uporabi steklenic namesto plastenk in podprla kampanjo za žive meje. V poslanici je poudarila tudi sodelovanje slovenskih znanstvenikov pri polarnih raziskavah. Oglični odtis povprečnega Slovenca je sicer daleč od podnebne neutralnosti, saj na leto ustvari 7,7 tone emisij ogljikovega dioksida. Za doseganje neutralnosti pa ta ne bi smel presegati 1,25 tone emisij. Izrael je Združene države pozval k novičnemu premisleku o načrtovanih sankcijah proti bataljonu izraelske vojske zaradi kršitev človekovih pravic na Zahodnem bregu. Sankcije proti pripadnikom pretežno ultraortodoksnega bataljona Netzach Yehuda naj bi onemogočile prejemanje vojaške podpore ali usposabljanja iz Združenih držav. Izraelski premier Benjamin Netanjahu jih je označil za vrhunec absurda in moralno dno ter napovedal, da se bo proti njim bojeval z vsemi močmi. Države po svetu so lani vojskam skupno namenile 2,4 bilijona ameriških dolarjev, kar je deveti zaporedni rekord, ugotavlja poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave. 7-odstotna rast na letni ravni predstavlja najvišji skok porabe po letu 2009. 31 držav članic NATO je skupno porabilo 1,3 bilijona dolarjev. K pospešeni rasti izdatkov je za okrog 6% višjo potrošnjo prispevala tudi Slovenija. Rusija je potrošnjo zvišala za skoraj četrtino, enak skok je imel tudi Izrael. Daleč največje potrošnice ostajajo Združene države Amerike. Severna Koreja je izstrelila več balističnih raket, ki so pristale v morju ob vzhodni obali države, je sporočila južnokorejska vojska. Seul je ob dejanje obsodil in ga označil za resno grožnjo stabilnosti na korejskem polotoku. V času izstrelitev je Južno Korejo obiskal ameriški general vesoljskih sil Steven Whiting, ki z visokimi predstavniki južnokorejske vojske razpravlja o razvoju izvidniških satelitov Severne Koreje in vse večjem vojaškem sodelovanju med Pjongjangom in Moskvo.
Zmagovalec 28. zborovskega tekmovanja Naša pesem, ki se je sinoči sklenila v Mariboru, je Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Drugo mesto je zasedel mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto, tretje pa mešani pevski zbor Viva Brežice. Na petih tekmovalnih koncertih se je skupno predstavilo 20 zasedb, skupno več kot 600 pevci.
Poglejmo se na vreme na Koroškem. Popoldne se bo sonce vse bolj umikalo, poblačilo se bo, večinoma pa bo ostalo zaenkrat še suho, le na zahodu dežele in ob Karavankah bo pozno popoldne lahko tudi rahlo snežilo. Temperature bodo večinoma dosegle od 6 do 10 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči pa se bodo padavine razširile na večji del Koroške. To je bil pogled na vreme, ura je 12 in skoraj 4 minute.
Koroška v živo, studio ob 12.
Globasnica ima svojo občinsko aplikacijo, s katero dobivajo prebivalke in prebivalci, naprimer opozorila civilne zaščite ali druge novice in obvestila neposredno na svoje mobilne telefone in so tako vedno na tekočem. V Novi Gorici in Gorici je včeraj potekal tretji pohod prijateljstva Dve mesti, eno srce. Prireditev je uvrščena na seznam prireditev tudi v letu 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture. Slabo leto je še do začetka veleprojekta Go 2025, gremo brezmejno. Informativno vdaje pa bomo, kakor večajno, zaokrožili s kratkimi vestmi. Iz studija Celovcu vas v imenu kolegic in kolegov pozdravljam, Juri Pjač. Globasnica ima svojo občinsko aplikacijo, s katero dobivajo prebivalke in prebivalci najnovejše novice in obvestila neposredno na svoje mobilne telefone in so tako vedno na tekočem. Opozorila civilne zaščite so tako v nekaj sekundah na pametnih telefonih. Ob tem pa aplikacija ponuja tudi informacije na področju raznih dejavnosti, dogodkov in projektov v občini. Župan Bernard Sadovnik govori o nadaljnem pomembnem koraku, ki je in bo za občanke in občane, te tudi za službence na občinskem uradu, pomembna olajšava.
To je del projekta, ki ga izvajamo, da po eni strani tako rekoč digitaliziramo vso delo znotraj občinskega urada in s tem olajšamo in skrajšamo v notranji službi poti, ampak tudi v odnosu do občank in do občanov. Po drugi strani pa smo ravno pri izvajanju pregradnje tudi občinskega urada, ker je nam istočasno zelo pomembno, da se servis na občini izboljša in predvsem, da zavarujemo tajnost posameznikov. Na žalost je pri nas prostorska situacija takšna, da se tako rekoč občane, občanke, ki se zbirajo na občinskem uradu, tako rekoč srečavajo pri uradnikih in seveda ni zagarantirano, da je zavarovana tajnost in to je v današnjem času izrednega pomena, da to zagotovimo. Zato po eni strani dober servis, neposreden servis občanom in občankam na občinskem uradu, tudi predvsem vsem tistim in starejši generaciji, ki ne uporablja aplikacij in ki ne uporablja socialnih mrež in po drugi strani hitra informacija preko aplikacije za vse tiste, ki seveda želijo takšen servis.
Z aplikacijo so torej mogoče zelo hitre informacije, denimo o svarilih glede civilne zaščite, ni pa to edino.
Ravno tako je. Lansko leto nam je ta katastrofa v občini nakazala seveda tudi pomembnost hitre informacije za občanov in občank, ko pač ne deluje radio, ko ne deluje kakšen časopis. In ravno v takšnih primerih naj aplikacija omogoča hitro in svežo informacijo do občank in občanov. Po drugi strani pa je to dejansko zelo potreben servis, da se lahko registrirajo obrtniki, društva, dejavniki v naši občini, s tem zelo učinkovito in hitro informirajo občanke, občane o prireditvah, o dogajanjih in seveda o aktualnih dogodkih. Se pravi, če zaokrožimo vso dejavnost, je to enostavno en korak več k še boljši in še bolj učinkoviti informaciji, morda pa tudi ob tem spodbujamo občane, občanke, da se morda tudi še bolj zanimajo za delovanje v občini, za dogajanje v občini, ker tudi na vse zadnje vesti, kaj se ravno dogaja, kaj se ravno gradi, so važne vesti, ki naj bi ne prišle samo do občinskih svetnikov, ampak tudi do občanov in občank.
Globasnica ima torej svojo občinsko aplikacijo, s katero dobivajo prebivalke in prebivalci najnovejše novice in obvestila neposredno na svoje mobilne telefone. Župan Bernard Sadovnik govori o nadaljnem pomembnem koraku za občanke in občane. Druge dogodke dneva je stanil kratke vesti kolega Milan Obid, ki je sedaj pred mikrofonom.
Na povabilo slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar so v Slovenijo danes prišli predsedniki vseh štirih sosednjih držav. Sešli so se v okviru praznovanj 20. obletnice članstva Slovenije v Evropski uniji. Z namenom potrditve dobrega sodelovanja in pripadnosti EU so med drugim spregovorili o širitvi na Zahodni Balkan, pomenu odprtih meja in udeležbi na evropskih volitvah. Srečanja so se udeležili italijanski predsednik Sergio Mattarella, hrvaški predsednik Zoran Milanović, madžarski predsednik Tomáš Šuljok in avstrijski predsednik Alexander van der Bellen. Avstrijska vojska želi povečati število pripadnikov odzivne milice, ki deluje od januarja. To naj bi dosegli za poslitvenim bonusom v višini 250 evrov. Ena od treh lokacij odzivne milice je v špitalu ob Dravi. Oborožene sile se tako želijo na grožnje odzvati 24 ur na dan. športu. Slovenski atletski klub je bil v 21. krogu Koroške lige prvič poražen pod trenerjem Richardom Huberjem. Slovenski nogometaši so v petek pred domačo publiko klonili Atusu iz Vrbe z 0-2. Odločilen je bil rdeči karton tik pred koncem prvega polčasa. V podligi Vzhod je v nedeljo DSG Sele remiziral v gosteh proti Metlovi z 1-1. Železna kaplja je v soboto doma premagala DSG iz Borovelj s 3-2. Šmihev je izgubil v Sirnicu z 2-3. Derbi med Rikarjo vasjo in Globasnico v prvem razredu D pa je dobila Rikarja vas jasno s 4-0. Odbojkari SK Zadruga Ajdob so v soboto doma premagali ekipo UV Waldviertel s 3-2 in v seriji za tretje mesto Zvezdne lige AVL izenačili na 1-1. Odločilna tretja tekma bo v prihodnjo soboto v nižji Avstriji. Avstrijski odbojkarski prvak pa je ponovno postal Hypo z Tirolske. V soboto so še četrtič gladko premagali TSV Hartberg s 3-0.
V Novi Gorici in Gorici pa je včeraj potekal tretji pohod prijateljstva Dve mesti, eno srce. Prireditev je uvrščena na seznam prireditev tudi v letu 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture. Zato bo ta prireditev v prihodnjem letu nekoliko drugačna in pod geslom, kako prihajajo ljudje obeh mest mejo, peš, s kolesom, čopičem ali tudi glasbeno. V somestju Goric in na celotnem vključenem območju se bo dogajalo ogromno: koncerti, performansi, razstave v klasični, sodobni in futuristični različici. V program GO 2025 so vključene slovenske, italijanske, slovensko-italijanske in mednarodne produkcije. Glavno sporočilo prireditev v okviru Evropske prestolnice kulture pa je zapisano skozi ves program z velikimi črkami, je napovedal programski vodja Stojan Pelko v oddaji Sprehodi.
Najhitrejši odgovor je upisan v sam slogan Go Borderless, gremo brez meje. No, se pravi, ko gledamo to z evropske perspektive, vidimo, da najlažje vsem našim partnerjem razložimo, da tisto, kar se bo tukaj dogajalo, je nek nov premislek meje in čezmejnosti. Seveda je zanimivo tako za tista mesta, ki so druge po Evropi morda razmejena, kot šlo za nekatere narode, ki niso našli še sožitja, čeprav so drug ob drugem. Tako da to je zagotovo temeljni koncept bil že v sami prijavni knjigi. Pri nas se pa seveda prevaja na zelo različne načine. Na to, kako se recimo ena zgodovinska študija vstopa skozi dve različni perspektivi vanjo, ali pa kako se kolesarska steza vije čez obe strani meje. Ali pa če dam tretji primer, kako bo igrišče Gorana Dragiča toliko na meji, da bo lahko žoga šla čez na igrišče njegovega kolega Italijana. V tem smislu je seveda meja strašno izzivalna, ampak ne delajmo se iluziji, da je čezmejnost edini modus. Meje včasih more biti. Nekatere meje morajo biti zato, da jih lahko prekoračiš. Nekatere meje v diskurzu morajo biti zato, da lahko govoriš o nečem drugem. Tako da to je sigurno centralna tema naše prestolnice.
Po definiciji je treba funkcionirati trijezično, za evropsko družino tudi v angleščini, ugotavlja Pelko. GO 2025 pa ustraja pri popolni enakopravnosti slovenščine in italijanščine.
Ampak hkrati pa se zaveža, da v tem Babilonu jezikovnem včasih za finese lastnega jezika zgubljaš ne nujno čas, ampak skoraj potrpljenje pri drugi. In zato je strašno pomembno, da nekdo pride iz enega majhnega kolektiva čez mejo, kjer pa je za, da so to lahko govorili, se bilo treba celo boriti. Bi rekel, nekateri so nedolgo nazaj za to padeli. In tukaj se mi zdi, da je tudi ena razsežnost, kjer Evropska prestolnica kulture s to svojo čezmejnostjo pušča sledi v prostoru. Mi smo zelo ponosni, da z nekaterimi našimi zamejskimi kolegi se recimo je vidnost slovenščine v Stari Gorici se je v bistvu povečala. Včasih samo zaradi trijezikovne table, včasih pa preprosto zaradi nečesa, kar se je jim pripeljalo. Seveda zaradi tega moramo biti odprti tudi na svoji strani. Ampak to so recimo lekcije, ki jih recimo nekatere druge prestolnice, ki so relativno monokulturne, če smem se reči, v svojem okolju, ne rabijo izkušati. Ne? In pri nas, če se včasih reče, da je administrativno morda težje delati med dvema mestoma, med dvema državama, je pa ta vtis, da lahko zdaj na kakšnih sestankih praktično vsak govori svoj jezik, pa se vendar razumemo, je zelo dragocen. Se mi zdi, da je to na naši zahodni meji treba skozi poudariti.
Pomembne so prakse mejenja na vseh področjih. Po drugi strani pa je pomembno tudi stremeti k brezbejnosti, pravi Pelko.
Tukaj je mogoče ena razlika med Italijo pa Slovenijo, da mogoče Italija v, ali pa regija, Furlanijska krajina, bolj vidi v evropski prestolnici motiv za promocione. Mi pa bolj za programacione. Prav zdi se mi, da je, da on izkorišča, ampak pozitivno smislu, ta projekt, kot katalizator promocije teritorija. Prid, te bo sedelo, kako je fajn. Mi pa mislimo, da moramo najprej skerajati vsebine, ki bojo toliko evropsko relevantne, da bojo prišli, ker gredo rečeno, k nam že hodijo. Hodijo zaradi Soče, hodijo zaradi Brd, hodijo zaradi Krasa, ampak zdaj imamo pa še dodatne motive, zaradi česar se upamo povabiti. Iz Kemnice, ki bo naš partner leta 25, ampak tudi vse posod iz Evrope. Ampak pa smo potrebni pričin, ko pa enkrat prijel sem, pa vidijo, da niso za manj prišli, ker se kar odpira, ne, kapilarnost regije. Če dat imamo sodelovanje za njihovo Mitrfestu, tam si vsakič ponosen, ki pride, zato ker striktno čisto vse komunicirajo v italijanščini, slovenščini, furlanščini, nemščini, angliščini, petjezično. In te standarde seveda ne bomo mogli čist posod, ampak ko pa recimo delamo z njimi projekt z SNG Nova Gorica in njimi, vemo, da bo tudi ta večjezičnost slovenskih, italijanskih avtorjev, slovenskih, italijanskih radijskih oddaj, slovenskih, italijanskih knjig, nekaj, kar bo zavedno zapisano.
Go 2025, brezmejno Stojan Pelko v oddaji Sprehodi. To je Stojan Pelko, programski vodja tega veleprojekta in večjezičnost, dvojezičnost regije. To je tisto, kar hoče Evropska prestolnica kulture pokazati ostalim v Evropi in drugod. Ste se prišli na konec studija ob 12. ob pol enih. Boste v tem sporedu, kako ste vajeni, sledili lahko še informacijam Krožkega radija v nemškem jeziku. Dotlej pa, kakor vedno, neke glasbe.
Skozi okno gledava ljudi, vedno več jih je na ulici, ni veliko parov, ki so kakor jaz in ti. In garderoba je na tleh, jutro nosiva v očeh, brez besed ogeta sva, ni me strah, dokler se skupaj zbujava. Moja duša tvoja je, kadar ti poljubiš me, tudi če bi daj odšla, v srcu si podpisana, kdo te k meni je poslal, tu bo moje roke dal, če le sanjam, če le spim, naj se nikdar ne zbudim. Naj se po tebi mi diši, ko jo nasedaš, najlepša si, v naročju moje sva kot eno, jaz in ti. In ko viharji pridejo, zvezde se ugasnejo, ni dva bova trajala, ni me strah, dokler se skupaj zbujava. Moja duša tvoja je, kadar ti poljubiš me, tudi če bi kdaj odšla, v srcu si podpisana, kdo te k meni poslal, tu u moje roke dal, če le sanjam, če le spim, naj se nikdar ne zbudim. Gledam te globoko v oči, ljubila se in se ne muti, čakava da jutro se zbudi, sanjaš budna ko o meni. Leta naj počakajo, ko me ljubiš, se ustavijo, s tabo mi je vedno res lepo, naj se vedno bo tako. Moja duša tvoja je, kadar ti poljubiš me, tudi če bi kdaj odšla, srcu si podpisana, kdo te k meni je poslal, tu u moje roke dal, če le sanjam, če le spim, naj se nikda
duša tvoja je.
Oh,
John Lennon v slovenskem sporedu, ura je medtem 12:30.
Tonen bei uns für Sie. Herzlich willkommen. Die ASFINAG fährt den Winterdienst für die Autobahnen wieder hoch. Morgen sind bis zu 15 cm Neuschnee zu erwarten. Viele Autofahrer sind schon mit Sommerreifen unterwegs. Kärnten gehen die Arbeitskräfte aus. Das Land will eine Agentur einsetzen, die aus EU-Drittstaaten und auch auf anderen Kontinenten Menschen anwirbt. Für die Pflege, für den Metall- und den Elektrobereich. Das Wetter, die Sonne verschwindet zunehmend hinter Wolken. Am späten Nachmittag kann es über den Bergen im Westen und den Karawanken schon zu schneien beginnen. 6 bis 10 Grad heute.
132 Gemeinden, 10 Bezirke, ein Bundesland. Das Radio Kärnten Mittagsjournal mit Claudia Edlinger.
Einmal mehr meldet sich in der kommenden Nacht der Winter zurück. In höher gelegenen Regionen sind 10 bis 15 cm Neuschnee möglich. Es könnte auch sein, dass der Schnee zum Teil liegen bleibt, mit gravierenden Folgen für die Straßen, vor allem weil viele schon mit Sommerreifen unterwegs sind. Die ASFINAG fährt auf den Autobahnen den Winterdienst wieder hoch. Bernd Radler informiert.
Die Lage, wo, wann, wie viel Schnee fällt, sei recht unsicher. Deshalb stellt sich der Autobahnbetreiber ASFINAG auf alle Eventualitäten ein, sagt Gerald Steiner, der vor allem auf dem Packabschnitt mit Problemen rechnet.
Das ist ziemlich klar, dass da viele Zentimeter fallen werden. Es kann natürlich nach unten hindurch drücken, ja, dass man sagt, okay, ich habe im unteren Rautal, ich habe im Bereich vom Spital, unsicher ist noch im Bereich Törl, ja, ich sage mal im Bereich Villach, aber es kann natürlich dann schon passieren und wir sind darauf vorbereitet.
Deshalb fährt die ASFINAG ab heute, obwohl schon Ende April, noch einmal den Winterdienst in voller Stärke hoch. Das sei auch in den Jahren davor immer wieder einmal notwendig gewesen, heißt es von den Verantwortlichen.
Mit bis zu 120 Mitarbeitern, mit 42 Schneepflügen. Und es sollte von der Seite her, also von der Vorbereitung her, nichts passieren.
Seit einer Woche gilt keine Winterreifenpflicht mehr in Österreich. Deshalb sind auch schon viele Autofahrerinnen und Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs. Das könnte morgen früh zu einem zusätzlichen Problem werden.
Ich gehe davon aus, dass schon viele schon umgesteckt haben und appelliere darauf, die Geschwindigkeit an den Verkehrsverhältnissen anzupassen und nicht notwendige Fahrten einfach nicht durchzuführen.
Es könnte also spannend werden im morgigen Frühverkehr. Die ASFINAG ist jedenfalls gerüstet und mit dem Radio Kärnten Wetter- und Verkehrsservice begleiten wir Sie morgen informiert und sicher in den Tag.
Bernd Radler hat berichtet. Ein Terrorprozess ist heute am Landesgericht Klagenfurt verhandelt worden. Der Angeklagte, ein 41 Jahre alter Kurde aus der Türkei, soll 10 Jahre lang als Kurier für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK aktiv gewesen sein. Das zumindest hat er bei seiner Verhaftung angegeben. Alles Lüge, sagt er heute vor Gericht. Er habe sich die Geschichte ausgedacht, damit er in Österreich Asyl bekommen könne. Vom Vorwurf, für eine terroristische Vereinigung gearbeitet zu haben, wurde der Mann nicht rechtskräftig freigesprochen. Angela Ellersdorfer-Trunschnick berichtet.
In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, entschied das Gericht heute im Fall eines 41 Jahre alten Kurden, der nach Österreich geflüchtet ist und angegeben hat, er sei Mitglied der PKK, also der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei. Er sei auch 2016 verurteilt worden, weil er auf Facebook PKK-Propaganda verbreitet hätte. Damals sei er deshalb in der Türkei verhaftet und gefoltert worden. Er hätte dann die erstbeste Möglichkeit genutzt und hätte sich mit einem Schlepper um 7.000 Euro nach Österreich bringen lassen. Detailliert gab er an, als Kurier für die PKK gearbeitet, monatlich schriftliche Nachrichten weitergegeben und die Schriftstücke in seinem Mantel eingenäht zu haben, damit er nicht auffällt. Alles gelogen, sagt er heute vor Gericht. Er sei aus der Türkei geflohen, weil seine Arbeit als Schafshirte und Schweißer nichts mehr wert gewesen sei, übersetzt die Dolmetscherin. Warum er gleich mehrmals dieselbe Geschichte aufgetischt hätte, wird er gefragt. Ich wollte Asyl bekommen und nicht mehr zurück in die Türkei. Dass die PKK auf der Terrorliste steht und dass für die Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung der Strafrahmen in Österreich zwischen 1 und 10 Jahren Haft liegt, das wusste er nicht. Der deutsche Türkei-Experte Günter Seufert wurde im Gericht per Videobefragung zugeschaltet. Er sagte, dass die Angaben des Angeklagten zu einer PKK-Mitgliedschaft weder schlüssig noch nachvollziehbar seien. Für einen Kärntner Polizeibeamten, der die mutmaßlichen Terrorverdächtigen einvernommen hatte, seien die Aussagen hingegen glaubhaft gewesen. Der Schöffensenat sprach den 41-Jährigen schließlich im Zweifel frei. Er kann das Gefängnis verlassen und jetzt wieder um Asyl ansuchen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Kärnten gehen die Arbeitskräfte aus. 5.500 Stellen waren im März offen. Die Liste an Mangelberufen wird immer länger. Und weil geburtenstarke Jahrgänge nach und nach in Pension gehen, kann die Nachfrage nach Fachkräften nicht mehr abgedeckt werden. Das Land versucht jetzt mit einer neuen Agentur aktiv, potenzielle Arbeitskräfte in Drittstaaten und auch auf anderen Kontinenten anzuwerben. Mit dem für morgen geplanten Regierungsbeschluss sollen sich der Personaldienstleister Trenkwalder und das Carinthian International Center darum kümmern. Mehr von Christoph Klanschnick.
Von einem Leuchtturmprojekt und einem der wichtigsten im aktuellen Regierungsprogramm ist heute mehrfach die Rede. Ab 30. April soll die neue Agentur ihre Arbeit aufnehmen. Zu Beginn für jene 3 Branchen mit dem nach Ansicht der Sozialpartner größten Fachkräftemangel: Elektrotechnik, Metallbearbeitung sowie Pflege und Gesundheit. Ab 1. Juni können Unternehmen aus diesen Branchen ihren Bedarf auf einer Plattform des Standortmarketings einmelden. Der Personaldienstleister Trenkwalder soll mit seinem Netzwerk in Osteuropa, Asien und Afrika passende Fachkräfte mit entsprechenden Deutschkenntnissen finden und beim Behördenweg bis zur Rot-Weiß-Rot-Card begleiten. Vorstandsvorsitzender Mark Pollock:
Wir wollen die Brücke sein zwischen Unternehmen im Land hier und den ausländischen Märkten und dann gucken, dass wir das perfekte Match für beide Seiten finden.
Das Carinthian International Center soll dann in Kärnten etwa bei Wohnungssuche, Familiennachzug und mehr helfen. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnigg, ÖVP:
Die neue Agentur wird natürlich internationale Arbeitskräfte nach Kärnten holen. Wir kümmern uns aber mit der gleichen Entschlossenheit um Onboarding und Integrationsleistungen. Denn Zielsetzung ist es natürlich nicht nur, dass Arbeitskräfte nach Kärnten kommen, sondern dass sie auch langfristig hier bei uns bleiben und sich entsprechend wohlfühlen.
Allein im Pflegebereich werden in Kärnten 400 neue Arbeitskräfte pro Jahr benötigt. Gesundheitsreferentin Beate Prettner, SPÖ:
Wir haben im letzten Jahr knapp 300 selbst geschafft. Und deshalb gehe ich davon aus, sodass wir 70 bis 100 Pflegekräfte pro Jahr in Zukunft brauchen werden, um sicherzustellen, dass dieser Bedarf auch abgedeckt ist.
Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl sagt zur neuen Agentur.
Und das ist natürlich, viele Dinge sind Gehversuche, die jetzt am Beginn sind. Aber ich glaube, so könnten wir auch langfristig und mittelfristig hier einen deutlich höheren Anteil an qualifizierten Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt verbringen, eine Entlastung für den Kärntner Arbeitsmarkt hier brauchen. Und wir werden es brauchen.
Das Land investiert in das Projekt für die kommenden 3 Jahre jeweils 5 Millionen Euro. Teilnehmenden Betrieben kostet die erfolgreiche Vermittlung pro Fachkraft 3.500 Euro.
Über dieses Thema informiert auch Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. Außerdem, mitten in Klagenfurt läuft die Großbaustelle der Bahnunterführung in der Weidmannsdorfer Straße. Im Herbst nächsten Jahres soll sie für den Verkehr freigegeben werden. Anlässlich des EU-Beitritts Sloweniens vor 20 Jahren ist heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Besuch bei unseren südlichen Nachbarn. Viel Zeit genossen. Unter diesem Titel zeigt der Musiker und Maler Richard Klammer im Klagenfurter Stadthaus Porträts von bekannten Persönlichkeiten aus seinem Umfeld. Das und mehr in Kärnten heute ab 19 Uhr, ORF 2. Der Rettungshubschrauberstützpunkt auf dem Nassfeld könnte schon bald das ganze Jahr über genutzt werden. Die ARA Flugrettung überlegt, mit ihrer Muttergesellschaft in Deutschland die Station nicht nur im Winter als Rettungsstützpunkt zu betreiben, sondern auch im Sommer. Allerdings als Basis für Überstellflüge von Kranken und Verletzten. Das sind sogenannte Repatriierungsflüge. Peter Matter berichtet.
Es seien noch einige Dinge zu klären mit der Muttergesellschaft DRF in Deutschland, sagt der Pressesprecher der ARA Flugrettung Thomas Jank. Die passende große Maschine, Airbus H145, gäbe es. Dazu bräuchte es aber auch das passende Personal inklusive Notärztinnen. Dort, wo unter der Kennung ARA 3 im Winter meist verletzte Skifahrer bis Mitte April von der Piste geholt werden, könnte schon in wenigen Wochen eine Maschine für sogenannte Überstell- oder Repatriierungsflüge stehen. So wie andere Unternehmen, auch der ÖMTC mit Jets und Hubschraubern als fliegenden Intensivstationen arbeitet, will auch die ARA vom Nassfeld aus in das Rückholgeschäft von Menschen, die im Ausland erkranken oder verletzt werden, einsteigen. Das Nassfeld liegt günstig. In 45 Minuten ist man mit dem Helikopter zum Beispiel in Venedig. Auch Deutschland ist auf dem Luftweg mit 270 km/h Reisegeschwindigkeit nicht weit entfernt. Pressesprecher Young sagt, wenn man sich dazu entscheide, das Nassfeld als Flugambulanzstützpunkt zu nutzen, sei nicht daran gedacht, das Notarzt-Hubschraubernetz in Kärnten damit dichter zu machen. Die Nassfelder Maschine solle keine Konkurrenz zu den ÖMTC-Rettungshubschraubern in Klagenfurt und Osttirol und zur im Fräsach stationierten ARA-Maschine RK1 werden. Die Entscheidung über den Sommerflugbetrieb über dem Gailtal kann schon in den nächsten Tagen fallen.
Das Wetter. Am Nachmittag verschwindet die Sonne zunehmend hinter Wolken. Am späten Nachmittag kann es über den Bergen im Westen und den Karawanken schon zu schneien beginnen. Die Temperaturen erreichen meist 6 bis 10 Grad. Am Abend und in der Nacht breiten sich Schneefall und Regen auf weite Teile Kärntens aus. Die Schneefallgrenze sinkt bis in viele Täler. Um 1000 Meter können 5 bis 15 cm Schnee fallen, in den Tälern meist um 5 cm, bei hoher Intensität im Süden auch um 10 cm. Heute Mittag hat es in Klagenfurt noch 10 Grad und das war das Mittagsjournal von Radio Kärnten. Im Namen des Teams bedankt sich Claudia Edlinger fürs Dabeisein.
Danes na Steierskem.
Gozdni požar v Wildalpnu je končno pogašen. Od velikonočnega ponedeljka so se gasilci iz okraja Lietzen spopadali z največjim gozdnim požarom v zgodovini Štajerske. Požar je zajel približno 120 hektarjev površine. Danes se začenja Evropski teden cepljenja. Ob tej priložnosti bo po Štajerski potoval avtobus za cepljenje. Poudarek je na cepljenju proti HPV-ju, vendar bodo na voljo tudi druga brezplačna cepljenja. Avtobus se bo ustavil v Grazu, Hartbergu, Gleisdorfu in Schladmingu. Gostota pekarno Grazu se še naprej povečuje, vendar so razmere v sektorju kritične, meni govornik sektorja in cehovski mojster Heinz Regula. Zlasti manjše pekarne vse bolj izginjajo, ker jih izrivajo velika podjetja in trgovske verige. Predvsem v Grazu je v zadnjih 15 letih prišlo do dramatične izgube malih podjetij, medtem ko so velika podjetja stalno rasla, je dejal cehovski mojster. Vreme danes popoldne bo pretežno oblačno, v nekaterih krajih od območja Avse do mesta Murov bo deževalo, nad višino 700 do 1100 metrov pa rahlo snežilo, temperature dosegajo 5 do 12 stopinj. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo in snežilo, največ na jugu dežele, pihal bo zmeren, na vzhodem Štajerskem tudi živahen severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 2 do 8 stopinj.
Naš slovenski radio na Koroškem.
Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
Čakal sem na vse za mano, čakal sem na vzklilo bit svetje, čakal sem na novo poletje. Rekla si, pridem hitro nazaj, čeprav si omenila, ne čakaj na maj. List je spremenilo je barvo, sneg pobelil je panoramo. Dan je še teden, sam sebi zdel sem se vedno bolj beden. Tvoje obleke visijo v omari, vedno bolj pogrešam, tak do mi tečnari. Sem čakal na zimo, čakal na maj, kazale začel se vrteti je nazaj. Ko znašel sem se samo v solju, ne najdem več poti nazaj. Morda nekoč nekje nekdo, pove mi, da nikdar te več ne bo. Takrat pa te čakal bom, na mestu, kjer si segla sva v roko. Če danes torej je ta dan, ključ potrati je in jaz sem sam. Kar rekli so drugi, zato ker sva imela steklo po strugi. Sem tu se ful, da tok bi ustavil, čeprav se mi zdi, da v njem sem zaplavil. In ko danes se vprašam zakaj, moje sporočilo za vas je sedaj. Tudi če čakate dneve in leta, srce ne vrne se nazaj. Morda nekoč nekje nekdo, pove mi, da nikdar te več ne bo. Takrat pa te čakal bo, na mesto, kjer si segla sva v roko. Če danes torej je ta dan, pa ključ potrati je in jaz sem sam.
Thank you.
Cvetje, čakal sem na novo poletje. This ain't Texas. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. Of red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no hold'em. Hey, lay your cards down, 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 down. So pop your letters, throw your keys up. Hey, stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Prižgana cigareta, ki ugaša v pepelu, ne popit kozarec vina in guba je za očelu. Kaj nama ostane? Toliko je san, ki pletle, leta so pred nama, sva kot smetana na torti,
ki je zjutraj že postara.
A imela sva vse, vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je obljuba.
V naju še verjamem, vim se parve so v tebi in nazaj te vzamem, ker preveč te je.
Besede. Od kralja in kraljice sva prišla do bede. Kaj nama ostane, bova gledala nazaj, v sebi zbujala spomine, umirala počasi in čakala, da se mine.
Naju se je tu, ogen bova spet prižgala in pri meni boš ostala. Jaz bom varna moška roka, dal bom smeh na mesto joka.
Ker naju še verjamem, vim se barve so v tebi in nazaj te vzamem.
Živo, poročila URF.